kani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah, bisha mayna waa kow sanadka 2022. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
markaad qur-aan ku dadaashiyo qur-aan waqti ay gelis wax walba dhan walba ha ahaado ay kuu toosaya, waxaa arkaysaa albaabo badan oo laga yaaba ina dadka kale ka xilmaan inuu ilaahay kuu furo.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Mustafa Yaxya oo ah wiil dhallinyaro ah oo Soomaali Maraykana kuna guulaystay tartanka qur-aan akhriska. Wareysi ayaan idinkaga haynaa. qodobada kale ee idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Soomaali badan oo tahriib ku gashay dalka Australia oo weli bilaa sharci ah, Ruushka oo saraakiil reer Yurub ah dalkiisa ka mamnuucay, Kanada oo dadka xanuunsanaya siinaysa lacagihii ay ku shaqayn jireen, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
ugu yaraan 54 qof ayaa ku dhintay waqooyiga bari ee Israa'iil. Dadkan ayaa ka qayb qaadanayay xusjiimeed ay leeyihiin dadka Yahuudda ah. xuskan oo ah ka ugu weyn ee dalkaasi lagu qabtay tan iyo markii uu dilaacay cudurka COVID-19 ayaa dadka dhintay. waxa ay u dhinteen kadib markii uu isjiidjiid ka dhacay goob cidhiidri ah oo looga sii baxo meesha ay munaasabaddu ka socotay. qarax xoogan oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa ugu yaraan 25 qof ku dilay bariga Afghanistan. qaraxan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 9 qof. qaraxani oo ka dhacay oo dhacay jimcihii shalay ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii ciidamada NATO ee uu Mareykanku hogaamiyo ay si rasmi ah u bilaabeen in ciidamadooda kala baxaan Afghanistan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegay in suurtagal ay tahay in dhimashadu ay intaasi ka sii badato. qaraxa ayaa ka dhacay magaalada Bulcelam oo 70 kilomitir dhinaca bari ka xigta caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan. dalka Imaaraadka waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey tartanka caalamiga ee xifdinta qur-aanka oo ay ka qayb galeen dhallinyaro ka socday dalalka caalamka. haddaba Soomaaliya ayaa sanadkan waxa ay gashay kaalinta 4aad iyo weliba kaalinta 2aad. Xuseen Barre Aadan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Cabdiqani Mustafa Yaxya oo ah wiil dhallinyaro oo Soomaali Maraykana oo ku guuleystay kaalinta 2aad, wuxuuna ugu horeyn ka waramayaa tartanka uu ka qayb galay.
horta alxamdulilah ilaahay mahadleh wuxuu nicmadu noogu mannaystay qur-aanka ah iyo nicmadu noogu mannaystay oo islaamka ah inaan musaabaqadooda ka qayb galay. ilaahay hadiyadu isii ahayd alxamdulilah, ilaahay guulna igu soo waafajiyey, khayrna inuu ilaahay iga dhigaa ayaa rajaynaya insha allah. sanadkan 30 ardaya ka qayb gashay, korona daraaddeeda way adkaateen ardaydii laiskuusoo ururiyey, laakiin alxamdulilah musaabaqada adaygeeda in koroon lagu qabto way qabteen, waana alxamdulilah waana kaqawayna arday fiicanna ka qayb galeen.
sidaan ognahay Cabdiqani, wax ku nooshahay wadanka Maraykanka, siday kugu soo rabto gashay markaa inaad qur-aanka xifdidid adoo of dhallinyaro ah islamarkaana waxbarashadaadii wata?
horta alxamdulilah ilaahay wuxuu isiiyey laba waalid oo inaan adduunyay aakhirada hormara igula dadaalay. alxamdulilah dhan walba way igula dadaaleen inay macalin ii raadiyaan qur-aanka si fiican ay baro oona sii tixraacaan mar walba. casharkaagi ma kasoo baxday? sidan ma samaysay? casharkaagan diyaari, qur-aankii akhri, muraajacee, halkan kale waxaan iska ilaali, saaxiibkan iska ilaali, ila dadaalay. midda kalena ilaah waxa ugu mahadanaya macalin ila dadaalay isna isiiyey, oo macalin markaad u timaadaan waqtii kaa khasaarinaynin, adiga waqtiga kaaga faa'iidaynayo, xataa markuu waqtigiisii dugsiga loogu talagalay dhammaado saacado kuusii fadhinay wax ku baray, maalmihii uu fasax ahaa kuu imanay wax ku baray. alxamdulilah ilaahay igu mannaystay inaan saas qur-aanku xifdiyo.
muddo intee le'eg ba kuu qaatay inaad 30 qur-aanka xifdid?
qur-aanka horta marka la xifdinayo وحلاذة مراحل كلها وحلاذة لفظ قف كوح صومرا وقتي أوه وقرآن كون دمائي أولي أحفدينه هذا نوحو قالا مال وقرآن حدثيني هاي لكن أولي هارك مسابقوين كالغاقب قالوا يؤونن قارن الحمد لله حيقوقع طيئنا قرآن كحفدين مسابقوين يؤن كاقب قلي كارو أه لفظ سرا والحمد لله حيقوقع طيئ 2011 كيان قرآن كدمي مركي سقوه رئيسي وحن حفظي قرآن ك 2016 ملاحظ الحمد لله
عبد غني قرآن كو محوك بدل النوش هذا
والله قرآن ك مركب قرآن كده العشية قرآن وقتها جلست وحول بدن والبهاء هذا كو توسين إلها وحول بكو فضين دن كسكول كحتى إلها كو فضين وحارك سا الباب بضن والله يا باي ندك كلك حلمان وإله كفر قرآنك ودن والبكاسة مهي إلهي نوحا ويديسن إن قرآن قلبي ينوفره وآخرنا نوغرده إن ذاتك الجنة كوغل إن شاء الله تعالى
واتهي دان إرادة صوماليا دي كبيرا يسن إسا ربطا إلي قرآن حفظيان محاد كل تلين لهي
وحان كل تلين لها خرطا إن إلهي تلصاتان مركاسنا أي معالي الرتدان لدلالي قرآن كي سفي عنو بريو مركاسنا وقتي قليان قرآنك قفا وقت قليل ما حفظين كرنا وقت قليل وباهية ولو هاهاتو ما لنتي لواتن بغضها هاتي وقت إنا ما لول باتكو أخسد ناتيسي قرآنك وين وقرآنك وحل إله وواسد الشمبر الوحري هذا سير ديس دو وكادو وكادو ليا مركا وحان كو لا نصيحيني نيما إني هرتا إلهي تلسارتان أنا معلم ذاتنا في عن الدلالة إنه وقتنا قليل أنت هسا كل تمني
كاس وحوى عبد القني مصطفى يحيى أو أهويل دلني راعها والصومالي مريكنا أو كقول استكالين طلبات اترتن كقرآن أخرس كالو قبتي دلك إمارات كعرفت حسين برا عدنا يو ورمي
dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa soo bandhigtay maalmo qofka xanuunsanaya la siinayo lacagta uu ku shaqeynayay isagoo gurigiisa jooga balse ururada shaqaalaha oo ay kuwa Soomaalidu ku jiraan iyo xisbiyada mucaaradka ee dalkaasi Canada ayaa saluugsan arrinka gobolka Ontario waa degan Soomaalida ugu badan ee dalka Canada warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha Hussein Nur Haji
إن مدة حزبك معارض كرسمك أي قبل كنونتيريو NDP أو قرب كهلية ورد شقالها وحيد البنيين إن طبان إلا إيو أفري طبان مالين شقالها لعكتي كشقين جرين لسيو مركا يحنون سانيان وحيد المامين إن انت وجيرو كوفيد سيالي طبان إن شقالها لعك لسيو مركا يحنون سانيان أفري طبان مالين سيأيسان وغول ولين مشاركو دا أو أيسان كو قصبانانين إن يشقوين كتغان إيوغو حنون سانيا كدب عدد اسك معارض كمدح قبل كرونتيريو داك فورا يا اسوغو كجيرا كرانتيل كدب مركي ميد كميدا شقالي سالغه هلي كوفيد سيالي يتوان وحو شيغي اني سو ودان قرشي كان وغوان اكسان وغويغ اميريكا او لحريرا العكسين تشقالها مركي حنوسان ايان مالما كدب دولد دي سوحي كودا واغذي سدع مالين او قفك لسين ايو العكتو كشيغين جري هدو حنوسادو يا ان دولد فدرال كو اي لبال لابطور العكت هدا يغو تلق marka ay dadka la xanuunsanayaan COVID-19 mucaaradka iyo ururada shaqaalaha ayaa si aad ah uga horyimid arrinkan xiliban Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario ayaa ka warramaya aragtidooda ku aadan qorshaha dawladda gobolka
waxa weeyaan shaqaalihii iyagoo xanuunsan ay waxay tagayaan shaqadii kama qaadan karaan maartay off maxay yelay lacagta ka go'aysa dhaqaale xumo ayaa jirta kirada ma bixin karaan marka la socotaayo arintan arin loo baahnaa weeye dawladdu haday leedahay waanu garanay waana garowsanay saddex maalin oo kaliya deemaartay macquul ma aha markana waxaan arinaa arintan waqti dambe oo late ah ayay timid waana inadequate oo ma wax maartay runtii waafi ah oo dhameystiran oo si toos ah waxa qabtiraya dhibaatooyinka shaqaalaha haysta shaqaalaha waa la socota frontline workers ku waa our heroes سوى عن أي مارتي وبدل بدل أي كدنتي معلوم البعض أي نفط وده هلس كلينا يان إلا بد بعد يوم
عبد الله برا وول وكتر سين هي أرد وده شغالها ولقو مجابه وكريس أكشن سنتر wuxuu tilmaamay in saddex maalin aysan ku filnayn shaqaalaha.
Saddex maalmood oo keliya waxbana tari mayso. Ujeedada aan ka leenahay in 10 maalmood oo fasax xanuunka ah la siiyo shaqaalaha waxay tahay in cudurka COVID-19 la xakameeyo, shaqaalahana aysan mataqaanaa muxuu ahay faafinin cudurka hadduu ku dhaco iyo haddii laga shakiyaba. Laakiin waa ogtahay shaqaalaha oo lacagta yar qaata oo mushaarkooda uu yar yahay, xataa ayagoo jiran haddii aan la baygareynin markay jiran yihiin shaqadii ayay imaanayaan si lacagtii aysan u gafin.
Dowladda gobolka Ontario ayaa soo jeedisay in saddexda maalin kastakoo ay dowladda federaalku u gudbisay in lacagta shaqaalaha marka ay xanuunsanayaan ay labalaabto oo ay siiso $1,000 todobaadkii, halka ay hadda siiso $500 todobaadkii. Xildhibaan Faysal Xasan ayaan mar kale weydiiyey waxa ku jaban arrinkaasi.
Xuseen, waa runta ay dowladdan gobolku ugu hogaamiyo Doug Ford waxay leedahay tan federaalka hala labalaabo lacagta ay hadda siiso shaqaalaha xilliga ay xanuun ugu maqan yihiin shaqada. Arrintan waxay u arkaa inay tahay inay sameynayaan excuses iyo mas-uuliyadda gobol ahaan ka saaran shaqaalaha inaysan qaadanaynin. Nimankan liberaalka 15 sano ay joogeen gobolka, wax ay ka qabteen ma jirto basic days, 15 sanadood bay haysteen. Marka inuu ku habsaamo looma baahno, waxaa loo baahan yahay inuu la yimaado qorsho dheelitiran oo shaqaalaha caawinaya.
Dad badan ayaa isweydiinaya haddii qorshaha dowladdu uusan ahayn mid u wanaagsan shaqaalaha, muxuu yahay qorshaha ama bedelka ay hayaan mucaaradka? Waa kan mar kale xildhibaan Faysal Xasan oo ka jawaabaya su-aashaasi.
Xuseen, waa la socotaa waxa aynu ku jirnaa waqti xaalad degdeg ah oo global pandemic ah. Annagu waxaan leenahay waa in maaragtay shaqaalaha la siiyaa waxay xaq u leeyihiin oo ah inay helaan basic days. Waad nala socotaa, nolol bay badbaadinaysaa. Waad la socotaa waxa ay taageero buuxda u sameynaysaa bulshada oo dhan, qoyskii ayay caawinaysaa caafimaadkooda. Marka waxaan u baahanahay 14 kaa cisho oo emergency-ga ah waqtiga maaragtay COVID-ka ama waqtiga maaragtay state of emergency lagu jiro, iyo 10 cisho waqtiga caadiga ah. Waa inay noqotaa mid permanent ah oo aysan noqon waqti gaara ama temporary aan loo isticmaalin. Waxaan doonaynaa in gobolku shaqaaluhu aysan ka walwalin haddii xanuunsan inay aqalkooda joogaan.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Soomaali badan oo tahriib ku galay dalka Australia ayaan weli wax sharci ah la siinin. Haddaba sababta sharci la-aantooda iyo xaaladooda guud waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena qaaradda Australia, Ibraahim Cumar Baafo.
Australia waxay ka mid tahay waddamadii fadhiyey miiska heshiiskii Geneva Convention 1951 oo uu ahaa in qof qaxooti ah haddii uu dalalka saxiixayaasha ka mid ah uu magangelyo siiyo. Haddaba maxaa keenay in qaxootiga magangelidoonka ee Soomaali badani ay ku jirto oo tahriib ahaan dhanka doomaha u soo mareen halista biyaha badweynta India si ay halkan u soo galaan inaan sharci la siin oo aan qaxootinimo loo aqoonsan? Waxaan hor dhigay su-aashaasi Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoriyole oo baraka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne.
Dadkan waxaa loo siin laayahay deganaansho halkana waxay ku salaasan tahay siyaasadda ay gaartay dowladdii xilligaas jirtay, iyadoo u arkaysay qaadashada siyaasadan ah in dadka halkan weligood aan la dejin haddii ay doon ku yimaadaan in ay badbaadinayso naftooda, oo ay u aragtay markaas inay haligayaan naftooda maadaama dad badan ay ku dhinteen oo ay la qarmeen doomihi ay saarnaayeen ayagoo isku dayay inay waddanka soo galaan. Marka dowladdii xilligaas jirtay waxa ay tiri si aanu u badbaadino dadka noloshooda oo aysan u haligin naftooda si ay waddankan u yimaadaan, waxaanu go-aansanay qof kasta oo doon ku yimaada in uusan weligiis halkan degin. Waxaa xusid mudan dadka inay bixin jireen lacaga aada u badan, oo ay jiraan dad magafiyaal ah oo ka ganacsada keenitaankooda waddankan. Waxyaabaha ay dowladda u xuskatay ayaana taas ka mid ah, in dadku naftooda aysan haligin iyagoo isku dayay waddankan inay yimaadaan. Runtiina xilliga ay dowladda qaadanaysay siyaasadaasi, dad aada u fara badan oo caruur ay ku jiraan ayaa ku dhimanayay badaha waddankan iyagoo isku dayay inay halkan kusoo gaaraan si sharci dara.
In qaxootiga magangelyo doonka ahi aan dib u dejin halkan laga siinin, ma siyaasadda Australia u gaara mise waa mid أي عالم ككل دحيسو محيس أستراليا ضدك دل كذي ماذا أي قحوتي أهان وقوم مسافرسا دل كامريكنكا
مدام أستراليا أي قوان كوغارتي إن ضدك يميت وحلقا كو يميت دومها أن أبد حلكن للدجين دونين وأي نقطة مركا إن سياسة إلى هذه الدولة دا بلاودي دولة حلقا جرت كيفن راد إن صلدق يقولان تكيدون أي لهتيك هو الرئيس جوليا جيلارد وحي انت كدن بي إن لا بكون صدح يو طوانك إلا يهدن أي تحي دولة دا إن أستراليا سياسة دا إذا إن دات كوي ما دادومها أو كسوة غلا مغان غال يدون شرعي دراعة سيدا أيغا أي إن هادالك ودقيان أن ولغود لدجين دون إن حالكن إن وح بادان دا يكو جيرين حرية قحوتي أو كبحسن ودن كان أو دولة أستراليا قرش بادان هنتي أو كبحا إن عدادس بادان أو جيري حقا حقوق الإنسان كإذا كودو دا حقوق دا قحوتيك إي بناء دن مدا إن waxa ay heshiis la gashay dawladda Mareykanka in ay qaadato dadkaas xariiqaha isku jira
heshiiskan Mareykanka ay Australia la gashay dadka inay dalkeeda u rarto dadkii Soomaalida ah ma ka faa'iideysteen oo halkaasii ma aadeen hadii ay sidiideen maxay halkan ku miciin bideen iyagoo wali aan sharci ku haysan
dad yar baa baxay oo tagay oo aan hadda u gudbay Mareykanka waxa ugu maqaala in dad badan ay diideen in Mareykanka ay aadaan oo ay ka mid yihiin Soomaali badan iyagoo markaasi door bidahaya in ay ku noolaadaan waddankan oo ay arkaan xagga nolol ahaan in ay ka wanaagsan tahay Mareykanka oo yaani dhaqaale ahaan halkan uga roon yahay nolol ahaan halkan oo iga fiican tahay sida in Australia ay ka jirto Universal Health waxa yiraahdaan ama qofka uu xaq u leeyahay caafimaad halka Mareykanka uu yahay qofku in uu galo insurance lacagta uu iska bixiyo in guriyaha dawladda dadka ay dejiso in waxbarashadii oo aad ku dhiganeysid deyn aan lahayn ribo oo aad iska bixineysid marka qofka uu intaqalin jibiyo shaqo uu bilaabo marka in nolosha halkan Australia ayaa runtii waxa ay ka fududahay nolosha Mareykanka dadka qaarkood marka siiba qoysaska intii ay halkan joogeen sameysme ee ilmaha dhalay ayaa u arkay in halkan noloshooda ay uga fiican tahay halkaasii
Soomaali tir badan oo qaab qaxooti ahaan u yimid dalkan Australia ayaa ku jira xiriyaha jasiiradaha Nauru iyo Papua New Guinea iyagoo muddo ka badan 10 sanana ay sharci la'aan ku yihiin halka kuwa kalena ay dib u dejin ka helen dalka Mareykanka Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia.
Dawladda Ruushka ayaa 8 sarkaal oo reer Yurub ah ka mamnuucay in ay Ruushka soo galaan iyada oo ka falcelinaysa cunaqabteen uu midowga Yurub saaray shakhsiyaad u dhashay dalkooda. Moscow ayaa sheegtay in saraakiisha ay dalkeeda ka mamnuucday ay ku jiraan Vera Kuryava oo ah madaxweyne ku xigeenka xagga qiyamka iyo hufnaanta guddiga fulinta Yurub, madaxweynaha baarlamaanka Yurub iyo xubin Faransiiska u fadhida baarlamaanka midowga Yurub. War ku saabsan amurtaasi waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in midowga Yurub wali sii wado siyaasadiisa ah tallaabooyin qalafsan oo hal dhinac ah kan dana muwaadiniinta Ruushka iyo ururada ka dhisan dalkaasi Moscow ayaa midowga Yurub ku eedaysay inay si cadaan ah u doonayaan wiiqitaanka siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha ee Ruushka. Sidoo kale warbixintan ayaa lagu sheegay inay dadaal kasta oo uu Ruushku isku dayo inuu ku xaliyo qaab diblomaasiyadeed inay kaga xal gaadhaan ismaandhaafka iyaga iyo midowga Yurub Brussels ay si qayaxan uga hor imanayso. Muddooyinkii ugu dambeeyey Moscow iyo midowga Yurub waxaa hareeyey khilaafaad soo jiitamayey iyadoo labada dhinacba ay qaadeen tallaabooyin sii kala fogeynaya. Halkii ay haddaba wax ka khaldan yihiin su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda oo degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Wixii 2014 ka horreeyey xiriirka labada dhinac waa ruushka iyo midowga yurub aad buu u wacnaa laba shay oo aan ka soo qaadan karo tusaale ahaan oo guulay gaareen waxaa ka mid aha in midowga yurub uu gacan ka siiyey ruushka sidii ugu soo biiri lahaa World Trade Organization WTO dhanka kale ruushka wuxuu kala shaqeeyey Iran wuxuu kala shaqeeyey midowga yurub in Iran uu ku qanciyo in ay joojiso barnaamijkeedii nuclearka waxaa markaa muranka uu aada u sii kululaaday wuxuu xiriirkooda xumaaday marka 2014 wixii ka dambeeyey oo ah marka ruushka uu ku duulay ukraine kana goostay Crimea waxaa kaloo ay aada ugu eedeynayaan midowga yurub ruushka in uu muxuu ahay fallaaga bariga ukraine ku sugan uu taageero marka waxaa kaloo ay aada ugu dhaleeciyeen in uu adeediyo muxuu ahay mucaaradka iyo mataqaqaan xuquuqul insaankana uu aad iyo aada ugu daran yahay iyo dimuqraadiyadda
dhinaca kale qoraal ay soo saareen midowga yurub ayay ku sheegeen inay ku eedeynayaan tallaabooyinkaasi ay Moskva qaaday iyagoo ku tilmaamay waxaan la aqbali karin sidoo kalena sheegay in ruushku qaaday waddo iska horimaad oo ay la gasho midowga yurub barasalas ayaa qoraalkan ku sheegtay inay qaadi doonaan tallaabooyin munaasabo oo ku haboon waxyaabaha ay Moscow oo ku kacday haddaba hadii uu cilaaqaadka iyo ruushka uu ka sii duro labada dhinac kooxda ayuu saameyn weyn ku yeelanayaa waa kan mar kale maxamed xasan dable
abdi xafid xiriirka hadii uu sii xumaado labada dhinacba cawaaqib xumo ayay kala kulmi doonaan aynan mahadin doonin dhinac kastaba ruushka waa quwad xagga diblomaasiyadu ka carqaladeyn kara yurub yurubna waa quwad xagga diblomaasiyadeed ka carqaladeyn kartaa maxaa yeelay G8 uu ka maqan yahay hadda oo yurub baana sabab u ahayd inay ka saarto waxaa kaloo ka saartay laanta adduunka shidaalka u qaabilsan maadaama ruushka uu yahay dal dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay shidaal iyo saliid halka dhibaato kaga timid maxaa yeelay meelo badan oo uu galgal u lahaan lahaaba ma taqaanay ka xirmayaan sicirkiisii iyo wixii macnaha dabeecadiisii uu suuqgeyn lahaaba ma taqaanay cunaqabateyn fog oo yurub ka baxsan kaga imaanaya diblomaasiyadana sidaas ay G8 uga saareen isaguna wuu carqaladeyn karaa oo sida hadda uu ka wado ukraine iyo maxay ahayday dowladaha kale ee u dhowdhow khaasatan georgia oo kale iyo kuwa kale ee bariga yurub ayuu ka samayn karaa qalalaaso dee yurub bay dan uguma jirto yurub hareeraheedu hol ahayo qaxootiba kusoo qaxaya
dowladda ruushka ayaa sidoo kale waddankeeda waxa ay ka mamnuucday 3 sarkaal oo kasoo jeeda dalal kale isku yiraahda baltica saraakiisha kale ee la yaqaano waxaa ka mid ah xeeraaliyaha guud ee jarmalka oo ka mid ah shakhsiyaadkii sheegay ninka hogaamiye mucaaradka ruushka ee iminka xidhan Alexei Navalny magaalada Moscow lagu sumeeyey cabdi xaafid cawl ismaaciil VOA London
halkani waa Washington. Tirada dadka oo ku dhacay cudurka COVID-19 ayaa kordhaya dalka Masar xilli wadankaasi uu ka qarxay nooca halista ah ee cudurkaasi ee sida fudud ku faafa. Xuseen Saxnuune ayaa goor dhow warbixinta noo soo diray.
Wasaaradda Caafimaadka ee xukuumadda Qaahir ayaa sheegtay in ay korodhay dadka uu soo rito cudurka COVID-19 maalmihii ugu dambeeyey, taasoo ugu wacan kadib markii dalka uu soo galay nooca coronavirus ee sida dhaqsaha u faafa. Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegtay 24-kii saac ee ugu dambeeyey in cudurka COVID-19 uu haleelay 1,020 qof oo masaari ah, halka ay u geeriyoodeen 1,060 qof oo kale. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dowladda Masar ayaa ugu baaqday dadka masaarida in ay feejignaadaan isla markaasina ay ku dhaqmaan dhammaan tallaabooyinka lagu yareyn karo faafidda cudurka coronavirus. Warbaahinta dalkani ayaa bilowday wacyigelin ka badan midii hore oo ku aadan sidii dadka ay u fulin lahaayeen tallaabooyinka lagu yareyn karo faafidda cudurka coronavirus sida kala fogaanshaha bulshada iyo waliba afxirka. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya dareenka uu ku abuuray bulshada kororka ku yimid dadka uu soo rito cudurka COVID-19.
Dhab ahaantii masaarida waddankani iyo dadweynaha kale aanan masaarida ahayn oo ajnabiga ah ku nool waddankan ayaa waxa ay bilaabeen walaac inay ka muujiyaan cudurka COVID-19 oo aada tiradiisa dadka oo soo ridanaya ee u korortay maalmihii u dambeeyey. sidoo kale waxaa jirto in wasaaradda caafimaadka ay sheegtay inuu bilowday nooca coronavirus-ka ah sida degdeg ah u faafa, taasoo keentay inay dadka ay aada uga sii walwalaan oo ay kusii kordhiso walaaca ay ka qabaan cudurkan. Waxaa kaloo jirta in kor loo qaaday baraarujinta dadka si loo yareeyo inuu cudurkaasi faafo COVID-19. Waxaa la leeyahay haddii ay sii kororto tirada oo maalinlaha usoo ridanaya cudurkani, waxaa suuragal ah inay dowladda soo saarto curfew, taasoo ay ku mamnuuci doonto in goobaha la iskugu yimaado sida maqaayadaha, goobaha waxbarashada, masaajidyada, meelaha inta badan ay ku kulmaan bulshada qeybaheeda kala duwan.
Ilaa iyo iminka, dalka Masar cudurka coronavirus waxa uu ku dhacay in ka badan 200,000 oo qof, waxaana u geeriyooday in ka badan 13,000 oo qof, waa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dadka masaarida ay isugu yimaadaan goobaha waxbarashada, masaajida, iyo goobaha kale ee dadka ay isugu soo ururaan oo ay ka mid yihiin maqaayadaha laga cunteeyo, waxaana aada u yar dadka fuliya talooyinka wasaaradda caafimaadka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Dhegeystayaal, markana dhinacii sugaanta bisha barakeysan ee Ramadaan, Allah u naxariistay codka Faadumo Qaasim ayaanu idin soo qabanay.
Muhammad ya Rasulullah, Muhammad Shafi'ullah. Muhammad ya Muhammad, Muhammad ya Rasulullah, Muhammad Shafi'ullah.
Wabshi wa naydo, wabshi wa naydo, wa nada Rasul.
Gudahaan baahinteen idaacadeed ayaa intaasi noogu idil dhegeystayaal. Tan iyo kulanti dambe waa VOA oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Wadbaka dambeye wa'diga.